Ақша қаражатыңызды Құдай үшін қалай пайдалануға болады? Бірінші бөлімі. Бірақ Құдай оған: «Ей, түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады. Сонда сенің жиып тергенің кімге қалады?» дейді. Лука жазған Ізхабар 12-ші тарау 20-ші аят. Жалғыз тұратын бір әйел 71 жасында қайтыс болды. Жақында дәрігерге қаралмағандықтан оның өлімінің себебін анықтау үшін сот тергеушісі шақырылды. Сот тергеушісі әйелдің өлімінің себебін дұрыс тамақтанбау деді. Бұл кішкентай ханымның салмағы небәрі 22 килограмм болды. Көршілері оның кейде үй-үйді аралап тамақ сұрағанын айтты. Жергілікті бір келген киімдер сататын дүкен оны жақсы білетін, өйткені ол сол жерден жиі киім алатын еді. Бұл әйел кедей бір ауданда тұрған жоқ еді. Ол Флорида штатындағы Вест Палм Бичтегі қымбат биік қақпалы үйлер мен көп қабатты үйлерден бірнеше минут жерде тұрды. Оның үйіне келген тергеушілер ол жерді нағыз шошқа қорасы деп сипаттады. Бір инспектор өзінің бүкіл мансабында бұдан өткен лас үйді көрмегенін айтты. Оның заттарын тінту кезінде әр түрлі банктердегі сейфтік қоймалардың екі кілті табылды. Олар ашылған кезде олардың біреуінде 200 мың доллардан астам қолма-қол ақша, қосымша 700-ден астам акция сертификаттары мен басқа да қаржылық бағалы қағаздар болды. Екінші сейфте 600 мың доллардан астам қолма-қол ақша болды. CBS жаңалықтарының сарапшысы Чарльз Оскут бұл оқиғаны баяндап, бұл мүліктің бәрі оның жиендеріне өтуі мүмкін екенін айтты. Сол жиендерінің ешқайсысы тәтесінің сондай мөлшердегі мүлкісі бар екенін білмеген еді. Иә, әрине, бұл әйелдің есі ауысқан деп ойлап жатқан шығарсыз. Есі дұрыс адам осындай байлығы болғанда ол өмір сүргендей өмір сүреді ме? Дегенмен көптеген адамдар дәл сол әйел сияқты өмір сүреді. Олар байлықтарын жинап, ешқашан қайтыс болмайтындай өмір сүреді. Бірақ ақырында сол байлық, сол ақшаға тезірек қол жеткізсем ғой деп ойлайтын ашкөз туыстарының қолына өтеді.